stod og tænkte på, mens vi sang. Jeg laver jo religionsforberedelse hver eneste uge til timer på en skole, jeg arbejder på. Og det er rigtig spændende at studere, hvordan Gyldendal de præsenterer tro. Siden 70'erne har man jo ikke måtte opdrage børn i folkeskolen i kristen tro. Det må man ikke, men man må snakke om kirkekultur og kirkehistorie og sådan noget. Og ved I, hvad det sidste kapitel slutter med i Gyldendal? En familie, som går ind i en frikirke og møder Jesus. Og en frelsesbøn. Jeg var fuldstændig målløs. Så et samfund, som har liberaliseret sig selv i mange år, og jeg har aldrig været i kirke i min skoletid, jeg har aldrig sunget en salme i min skoletid, jeg har aldrig været med til at bede en bøn i min skoletid, ikke engang et fadervor, det gjorde man ikke, men alligevel, så slipper Jesus igennem på alle mulige måder. Som kongen for langt tilbage siden ville, han ønskede landet skulle tro på Jesus. Og så går vi ind i kirkehistorien, så ville den danske konge, han ville, at landet skulle tro på Jesus. Uden Gud går det ikke, som Christian den 10. Nej, det var ikke Christian den 10. Det var sønnen, der sagde det til dronning Margrethe, da hun overtog, eller skulle til at forberede sig til at blive regent. Lad os læse sammen for Johannes evangelie kapitel 15, vers 14-15. Og i formiddag, så har jeg reflekteret begrebet venner. Venner for livet, kan man også sige. Altså værdien i venskabet og dets betydning. Noget, vi aldrig må tage for givet, men som har så meget betydning for det enkelte menneske, at have venskab. Og hvis vi slår op i Johannes evangelie kapitel 15 og vers 9-17 og læser fra vers 14, men hele kapitlet handler om at elske sin far og det her med at gøre, hvad han har sagt, og at være hans venner. Han siger i vers 14, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig. Det er mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå og bære frugt. Og blive ved med at bære frugt. Så faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Det byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Lad os lige læse det igen. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner. For alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt. Så faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Det byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Du har mærket til, at jeg trykkede lidt på ordene. Det er fordi, på en eller anden måde, så har jeg nogle gange lyst til at sidde med min kuglepen og lave nogle tryk og smage på ordene og markere nogle af tingene. Fordi det får simpelthen en helt anden betydning, når man sidder sådan og opdeler tingene lidt og finder ud af, hvad er det, han siger. På en eller anden måde, så er det jo vildt at vide, og man kan også høre det på det, du siger, når du leder lovsang i dag. Han er så vigtig for os at have fred med. Vi har sådan brug for at have fred med ham. Men han har udvalgt os. Ikke? Vi kan godt tro, vi gik ind i en pinsekirke, eller en mosaikkirke, eller en frikirke, eller en folkekirke, og så oplevede vi noget, som vi fik smag for, og så kom vi igen, og med tiden, så endte det måske med, at vi blev døbt, og vi begyndte at være trofaste i Guds familie. Men langt hen ad vejen, han har valgt os. Det kan godt være, at vi har valgt en forsamling, men han har valgt os. Og det er jo tankevækkende, at Jesus siger til sine disciple, at de er venner. Og vi læser det og tager det til os, for vi er jo også hans disciple. Han siger meget tydeligt, at det venskab, det bygger i høj grad på lydighed. At gøre, hvad han har sagt og lært os. At gøre hans vilje. Og venskab, Det er da livsnødvendigt for de fleste mennesker. Jeg kan sagtens finde ud af at være i stue med mig selv. Jeg har lært ensomhedens værdi som helt ung. Der lærte jeg at skrue ned for tempoet som 21-årig, da jeg flyttede til Jylland, ud til Brovst, hvor der kun var et enkelt lyskryds. Jeg tænkte, det her, det bliver farligt. Det bliver svært. Jeg havde ikke engang mobiltelefon, jeg havde ingen internet. Vi havde ikke engang fastnettelefon i kirken. Jeg sad der på mit værelse og tænkte, gode Gud, hvad laver jeg her? Men jeg lærte glæden ved ensomheden. Jeg lærte glæden ved roen. Jeg lærte glæden ved at læse, bede og søge og prise Gud. Som 21-årig, og sådan en københavner rockmusikersnude, som har rakket rundt hver eneste weekend og været i byen med de unge og alt muligt, fuld gas på alt, pludselig havne i den stilhed og kunne være i stue med sig selv og sin Gud. Det var helt specielt. Da jeg forlod værelset, så var gulvtæppet slidt, og jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg må hellere bede nogle andre steder, sådan så jeg ikke skal skifte gulvtæppet uden at rejse, men der var ikke nogen, der brokkede sig. Men jeg fandt ud af at være i stue med mig selv og min Herre. Det er væsentligt at kunne det. Men jeg fandt også ud af, hvor afhængige vi er som mennesker af at have venskaber. Det at skifte miljø og rejse fra Sjælland til Jylland og skulle i gang med nye relationer. Det er ikke nok, man bare har en kæreste, man er på vej til at blive gift med. Man har også brug for nye relationer. Jeg fandt ud af værdien i det. Der opstår jo en helt speciel kærlighed og dybder imellem venner. Er det rigtigt? Vi kan også sige broderkærlighed eller søsterkærlighed. Matthæus han citerer Jesus for at have sagt i kapitel 24, vers 12, fordi lovløsheden tager overhånd, så skal kærligheden blive kold hos de fleste. Det er interessant at bo i en storby, hvor man ikke engang siger hej til naboen i opgangen, når man passerer hinanden. Hvor man dårligt nok ved, hvad hinanden hedder. Og så også være i andre sammenhæng, hvor man bliver budt ind på kaffe som det første. Eller man bliver budt med til rundt fødselsdag, og man kender ikke engang hinanden næsten. Der kan kulturerne være så forskellige, alt efter hvor vi lever og bor i vores danske kultur. Men fordi lovløsheden tager overhånd, så skal kærligheden blive kold hos de fleste. Og måske har det også med vores relationer at gøre. Selv blandt bedste venner. Der findes, flere ord for kærlighed på det græske sprog. Agape, filios, eros, og så tror jeg det sidste, det er stor. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men hvis vi tager fat i det græske ord filios, så er det et ord, som dænker over den venskabelige kærlighed, broderkærligheden. Det er betydningen af det ord, hvis man finder dets betydning. Det er den kærlighed, det er den venskabsrelation, som vi kan læse om i Gamle Testamentet, når vi læser om David og Jonathan. Et nærmest intimt forhold mellem to mænd eller drenge, som ikke har noget med ægteskab eller den slags at gøre, men de kender bare hinanden så godt og betyder så meget for hinanden. Vi kender det måske fra, da vi var børn, og vi fik en særlig dyb relation med en, vi endte med at komme i børnehave med eller i skole med, spille fodbold med. Måske valgte vi også en bestemt gymnasial uddannelse, fordi vi var sådan uadskillelige. Altså den der dybe relation. Jeg har taget et billede med af Kjeld og Dirk Passer. Kjeld Petersen og Dirk Passer. Og jeg ved ikke, om I kan huske, at I har set dem på slap line på revy scener sammen. Kjeld og Dirk er kendt for, der sidder fire mand på en tømmerplåde. Den ene faldt i vandet, og så kom der en haj osv. osv. Kan I huske, I har hørt den der? Den er rigtig sjov. Man kan ikke sende den, fordi banner og svogler, så man kan ikke vise den på en gudstjeneste. Men hvis man kan finde ud af at filtrere det, så kan man godt huske, at man har grinet af den mange gange. Da Kjeld Petersen har et liv, som er ikke helt tilfreds med sin tilværelse, så går han på druk i den tid, hvor de kendte. Og det ender faktisk med, at Stig Lommer og de andre, der hvor scenen var inde i København, tvinger Dirk Passer til at hjælpe med at skrive under på, at nu må Kjeld Petersen altså rejse, fordi vi kan ikke bruge Kjeld Petersen, for han er ustabil. Han møder ikke op til klokslætten og alt det her. Det er besværligt at have sådan en medarbejder. Så han ender med at faktisk skal dolke sin egen ven i ryggen. Det havde han det meget dårligt med.
Og det fungerede dårligt for ham, da Kjeld Petersen var ude. Så kommer Kjeld Petersen sig og får styr på sine problemer, tror jeg, eller også så giver de ham en ny chance. Og de begynder så at lave revy sammen igen. Og der var en magisk stemning i lokalet, når de underholdt sammen. De kunne simpelthen fyre en bemærkning af, og så blev det lige så sjovt, som vi har set mange gange på tv. Men på en premiereaften, hvor de skal have en revy igennem, efter han er ved at gøre comeback, Kjeld Petersen, og Dirk er lykkelig, så sker der desværre det, at Kjeld Petersen går hen og dør. Og så skal der være begravelse, og Stilommer, han kommer ud af kirken, og de har kisten, de bærer den, og så får han sagt sådan lidt dumt: "Det er dog det værste, Kjeld har budt mig. Meget han har han budt mig, men at dø på en premiereaften, det er dog det værste." Og reaktionen i Dirk Passer er, at han tager Judy Gringer i hånden, som han dannede par med dengang, og så siger han: "Nu skrider vi." Og han satte aldrig sine ben på den teaterscene, nogensinde mere, eller revyscene mere. Det var dog så dumt sagt af hans chef, Stig Lommer, og så ureflekteret, malplaceret, synes han. Så han satte aldrig sine ben på den scene mere. Flygter ud til havet og sætter sig i et eller andet fint sommerhus, og der går han ind i sig selv, Dirk, og gemmer sig fra omverdenen, og i overvis er han ikke på revyscenen. Laver bare dårlige danske film, spillefilm, folkekomedier. Og så kommer journalisterne til ham, og han lukker nærmest ikke nogen ind, men der findes en enkelt optagelse, som man har lavet på Danmarks Radio i sin tid, hvor en flink journalist slipper igennem nåleøjet og ind og snakker med ham. Og så siger han en masse nærgående spørgsmål til ham for Dirk i tale. Vi kender jo stort set kun Dirk, når han skal være sjov. Men det er hele tiden igennem sjove kommentarer, han svarer. Han kryber udenom. Kan ikke gå i dybden, kan ikke lukke op fra sit inderste. Er der konflikter, så går han. Han kan ikke finde ud af at lukke op. Og der må vi nok se øjnene, at her ser vi et meget godt eksempel på, hvordan et dybt, dybt venskab kan koste meget sorg og smerte og stor tabsoplevelse. Kan koste, at noget af den magi, der kan opstå mellem en relation, er væk. Det er levebrødet. Det er alt. Det er hans personlighed. Han har brug for denne makker, men makkeren er væk. Og der gik lang tid inden, at han vendte tilbage, og så blev det vel Cirkusrevyen eller sådan noget. Men det er en måde for mig at beskrive, hvad en relation kan betyde for, at noget virkelig blomstrer og bliver til noget høj kvalitet. Det gælder også for broderkærlighed. Dybe venskaber. Lad os bare tage Kjeld og Dirk væk, for så ender vi med at sidde og reflektere alle deres revyer. Vi ved også, at når broderkærlighed pludselig smadres, når et eller andet kommer imellem, så kan to mennesker, som kan noget sammen, som når nogle højder, der er helt ubeskriveligt store, så kan de blive utrolig onde imod hinanden. Såret og syndige over for hinanden, og virkelig smadrer alt imellem, alt det, de har haft sammen. Mennesker, der måske ikke taler sammen i 25 år, og så alligevel, når de så på magisk vis, eller mirakuløs vis, måske alligevel, ender med at gå hinanden i møde og tilgive hinanden, og blive forsonet, så kan den der energi, der er imellem dem, være fuldstændig som, da de var drenge igen. Er det ikke interessant? Man ved nøjagtigt, når den siger det der, eller når den udtrykker sig om sine holdninger om det, der har man lært at være uenig, selvom at det også kan være noget af en øvelse at lære at være uenig. Men man har ligesom lært at elske hinanden, og man sidder og tænker, hvordan kan det være, der skulle gå 25 år? Eller et eller andet, ikke? Det er så vigtigt, at vi forstår værdien af sådan noget. Psykologer siger, at vi mennesker har venskaber et sted i 20-antallet, i 20-tallet. Altså, at de påstår, at vi har dybe venskaber med et sted mellem 20 og 30 mennesker i vores menneskeliv. Jeg ved ikke, om jeg helt vil give mig ret. Jeg ved ikke helt, om de har opfundet ordet gode relationer. Dybe venskaber er ofte, sådan som jeg oplever det, de er få. Men der er noget, der hedder rigtig gode relationer, som tangerer tæt på et godt venskab. Det var vel det, jeg oplevede den anden dag, da Kenneth Kyhn sad her og talte. Vi har ikke haft med hinanden at gøre i mange år. Og pludselig kom jeg i tanke om, Kenneth, det var jo dig, der rådgav mig. Og det betød sådan, og sådan kan jeg huske, jeg sagde det. Og det endte faktisk med, at vi tog ud at spise sammen og satte os og delte erfaringer og liv sammen. Fejltagelser sammen og alt muligt, hvad vi havde oplevet, vi i vores tjenesteliv havde havnet i, når vi havde været for kvikke, eller vi havde været for stædige eller andet, og vi havde faktisk mange, meget lige erfaringer, på trods af, at vi ikke har delt dem med hinanden. Det var utroligt spændende, at Kenneth lige kom her og talte, og det endte altså med, at vi måtte lige bruge 3 timer sammen til en middag og sidde og dele liv sammen. Det var værdifuldt, kan jeg godt love jer. Men at sige, at det var et meget, meget bedste friends forever, jeg vil kalde det et meget, meget godt relationelt ikke også, bekendtskab. Jeg har et punkt her, jeg har skrevet. Man kan ikke, og man skal ikke, jagte venskabet. Lad være med desperat at søge det. Fordi ægteskabet, det skal man heller ikke desperat søge, det skal opstå naturligt. Og det var det, jeg ville sige med det, det er, venskabet skal også opstå, fordi der er en harmoni, en kemi, som kan noget, og det er noget, man ved. Det er ikke noget, man kan tvinge igennem. De der mennesker, der hele tiden er på stikkerne for at få frosset 2 venner fra hinanden, med albuer på eller med rundsæv på albuerne, for ligesom at komme ind og møde sig imellem. De smadrer og ødelægger mere, end de selv forstår, og de får ikke en god ven. Men der, hvor det er der, og hvor man tager det, så er det meget, meget skabende og godt. Så det er noget, du må være opmærksom på. Her er der vist en, jeg klinger godt med, og så hold fast på det. Jeg har nogle gange en fornemmelse af, at der er bestemte typer, jeg skal investere i. Og jeg er så glad for at kunne sige, at nogle gange, så oplever jeg faktisk også at se, at det går, som jeg har tro for. Også i forhold til tro på Gud. Der er mennesker, jeg bevidst bruger tid sammen med, jeg siger ikke noget, bruger bare tid sammen med dem, og pludselig så sidder de altså med Bibelen i hånd og søger Herren. Bare fordi, at man i sin ånd har en fornemmelse, her er der et menneske, jeg skal bruge tid sammen med. Fantastisk, ikke? Og jeg oplever det selv, at mennesker ude i det ganske land kontakter mig, og så siger de, vi beder, Gert, og vi ser hele tiden dig, hvad foregår der i dit liv? Og så ved jeg, når de siger sådan, så bliver jeg nødt til at lukke dem ind, for her er der nogen, Herren bruger, venskabeligt og for mig. Og det har jeg oplevet flere gange i mit liv. Måske kender du godt det der. Det er fantastisk. Jagt ikke venner, men have en fornemmelse af, når den er der, og så pas godt på det. Salmisten siger i salme 133, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget over, Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Det er så ekstremt, når de udtrykker sig i Gamle Testament. Det skal helt, altså, kan I forestille jer, nu hælder vi det ned over hende, men altså beskrivelsen, altså olien er jo kraftfuld og salvelsesfuld, så det skal vi forstå. Det er som Hermons duk, der falder på Sions bjerge, for det giver Herren velsignelsen. For der giver Herren velsignelsen livet i alt evighed. Det er altså, når brødre sidder sammen. Det er så skønt, når man kommer ind et sted, og man kan mærke, her er der en relation, som er bedre end så mange andre. Man sætter sig ned, man er tryg, der er en varme, der lugter lidt af mormor. Hvis man altså har været glad for sin mormor. Ikke? Sådan den der duft, den der følelse af, her har jeg været før. Og det kan godt være, at du aldrig har været i det hjem før, men du kan mærke den tryghed, som jeg prøver på at sige med min mormor. Den er der. Og du tager smæk benene op. Du ser ikke støvet på væggene. Du ser ikke, om der er blevet pudset vinduer. Du er bare til stede. Og I er til stede og har nærvær sammen. Når jeg kommer ind i sådan et hjem, så trives jeg. Og jeg er så privilegeret, at jeg ofte får lov til at komme ind i sådan nogle hjem. I Ordsprogenes bog står der også det modsatte i kapitel 18, vers 24, om venskabet. Der er venner, der volder hinanden ondt, men en ven kan være mere trofast end en bror. Igen, venskaber kan smadres, hvis ikke vi passer på dem, Men de kan også være mere trofaste end vores egen bror og søster, vores egen nærmeste familie, som burde være trofast. Der kan venskabet få en enorm betydning. Måske kender du faktisk godt det, at du i livet har haft faser sammen med mennesker, hvor du faktisk følte dig mere tilpas end i dit barndomshjem. Jeg behøver sikkert at spørge, om I giver til hånden op på det, fordi vi behøver sikkert at udstille det, men jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener. Det er da interessant, og jeg var inde på det før, at reflektere, hvad mennesker op igennem et menneskeliv har fået betydning for en. Jeg var 25 år gammel og var startet som præst op i Randers, i den evangeliske frikirke, der hvor Kent Jacobsen er ansat i dag. Vi havde en menighed med 2 filialer, senere havde vi 3 filialer. Det var en kæmpe menighed. Vi havde mange fællesgudstjenester med de nyplantede menigheder, vi havde. Og jeg skulle stå der som 25-årig og være medpastor. I løbet af et års tid endte med, at jeg var eneste præst. Eneste ansat i kirken. Den dag, jeg flyttede ind til Randers, der kom min far slæbende op på 3. sal med min mor i armene. Og jeg troede, de kærestede sådan lidt og var lidt fjollet og fjantet. Men da jeg kiggede, så kunne jeg se, at det var dybt alvorligt. Mor kunne ikke gå op ad trappen. Hun var ramt af kræft. Og jeg fik ligesom forståelse for, at når telefonen ringede, så skulle jeg smide alt, hvad jeg havde i hænderne, køre hjem og sige farvel. Og der måtte jeg hjem 3 gange. 3. gang, der holdt den ikke længere. Så sov hun ind. Og jeg sad hele natten og vågede over hende. Og jeg kan huske, jeg kunne ikke forholde mig til et menneske længere, der var så rustent, at det nærmest ikke var nærværende. Det var ligesom om, at det eneste positive, man kan sige om kræftsygdom, det er, at man vender sig til at få sagt farvel. Fordi man synes, mennesket lider så meget, og man kan ikke være nærværende for hinanden på samme måde som før. Så jeg endte med at ligesom acceptere det. Men jeg sad med familiealbumene, og så spillede jeg Cliff Richard på anlægget, mors yndlings popidol. Og så sad jeg der med mine drengetår, en 25-årig mand, og mindedes det, vi havde haft sammen. Og næste formiddag omkring kl. 10, så ringede klokken. Det var min mormor, som sad der, da hun lige i dødsøjeblikket sad der med hende. Jeg var lige ude at spise en frokostmad. På en eller anden måde påvirkede det mig at miste min mor. Året efter blev Maria kørt over, så det var et tab igen. Og 3. sæson, så døde min højt elskede mormor. Det var 3 år med tabsoplevelser, og 2 af dem var store farveler. Der var ikke nogen, der nåede at se børnebørn, der var ikke nogen, der nåede at se vores endelige hus. Eller der var intet af det der. De nåede lige, hvor jeg tog vores bryllup, det var det. Som 25-årig, der er det et stort tab, og det begyndte allerede, mens man gik til eksamen som 15-årig i folkeskolen, den her kræftsygdom, og den var underartet. Jeg må påstå, at jeg har knyttet mig til mennesker, uden jeg egentlig har tænkt særlig meget over det, så har der været mennesker, der fik en særlig betydning for mig, tror jeg, fordi jeg havde simpelthen et behov for noget at sætte i stedet for det, jeg mistede. Og nogen spørger mig, hvorfor er du så glad for ældre mennesker, Gert? Måske derfor. For jeg mistede min mormor som 27-årig. Og vi var meget, meget gode venner. Jeg mistede min mor som 25-årig. Jeg beholdt heldigvis Maria. Og hende elsker jo alt på jorden. Men din jævnbyrde, din ægtefælle, kan ikke kun give dig det, som de andre. Altså, de kan ikke give dig alt. Der er noget, andre mennesker kan give dig, som selv din nærmeste familie og ægtefælle og børn ikke kan give dig. Du behøver ikke at sige amen, for så bliver konen bare tosset. Men det er altså begrænset. Altså, jeg tror, Gud bruger forskellige mennesker i vores tilværelse. Amen. Og derfor har vi altså en betydning, alle sammen. Det er ikke nok, at du bare går til mor, og hun giver dig en kop kakao og en lille pus. Der er så flere værdier i relationer end sådan noget. Så der er mennesker, som i det her land, når jeg møder dem, og nogle af dem er blevet meget gamle efterhånden, hvor jeg siger ikke mor til dem. Men jeg tænker, her er der en, der opfører sig lige så ærligt, lige så direkte, som min mor ville have gjort. Så forstår det der, at vi har en betydning. Og det kan godt være, at vi ikke siger det til hinanden, men der er nogen begravelser, jeg går til, fordi jeg skal sige farvel, og folk de undrer sig, hvorfor jeg har gjort her. fordi din far eller mor betød mere for mig, end jeg har delt med dig. Ja, ikke? Og vi kender det selv her, når der er begravelse. Folk dukker op, og man bliver helt, nøj, kom han eller hende her? Ja, det gjorde noget. I Apostolsk Kirke tog de en proces, en Malakias proces, for efterhånden en del år siden. Johannes Hansen, som dengang var Apostolsk Kirkes landsleder, fortalte om det sidst, vi var på Superdøgn, hvis du var med, om det her med, at fædrenes hjerte skal fokuseres på børnene, og børnenes hjerte skal fokuseres på fædrene. Det er ikke sådan, det står beskrevet, men det er essensen af budskabet. Altså, fædrenes hjerte skal vendes til børnene, og børnenes hjerte skal vendes til fædrene. De kastede deres kirkesamfund op i luften, i erkendelse af, at det var brug for at reflektere det. Og så siger Johannes Hansen, så var vi spændt på at se, om det, der faldt ned, om det landede og kunne samles op og bruges igen. Det kunne det heldigvis, og der skete simpelthen et generationsskifte. Og det var de meget glade for. Johannes, han trak sig som landsleder, men var den der positive far, der stod og glædede sig over, at næste generation tog stafetten op og løb videre med den. Ikke? Det er sådan noget, som vi skal forstå vigtigheden af, i stedet for, at vi bare accepterer, at i mange kirker, der bliver det på en bestemt brugerflade, der færdes i forsamlingen, og så er der nogle generationer, som måske har det sådan lidt, gider vi i dag gå i kirkeagtigt? Og her tænker jeg rigtig meget på den der indstilling, gider vi i dag, eller gider vi ikke i dag? Ved I hvad, venner? Vi skal på en måde forstå, at være fællesskab og være menighed handler om, at vi prioriterer hinanden. Også selvom det ikke altid er programmet lige henvender os til vores største interessefelt. Der kan vi være meget, meget hurtigt til at vælge til og fra i en tid, hvor vi zapper. Så jeg har sagt det sådan lidt, gider vi i dag, gider vi ikke i dag? Ja, vi er nødt til at give. Vi er nødt til at ville, hvis vi vil have dybe, sunde relationer. Jeg tror, at vi sammen, når vi er samlet på tværs af aldersgrupper, så er vi den bedste udgave af det, der er tænkt omkring at være menighed. Amen. Det kan godt være, at vores børn, eller når vi er unge, eller når vi når en vis alder også, ikke synes, det er lige så godt, som det har været. Jeg tror, det er svært både for den unge, og jeg tror, det er svært også for den ældre. Der, hvor man får noget ud af at være fællesskab i årtier, hvor fornyelser og bølger skifter, det er der, hvor man med ånden siger, jeg er på Kristi legeme, og der bliver ved med at være, selvom jeg ikke lige bryder mig om sangen, eller jeg måske ikke lige forstår, hvad der bliver talt om. Også når man er ung. Amen. Det der med at sige, jeg prioriterer det, jeg vil det. For det betyder jo noget, at vide, at den ældre dame kommer og siger, jeg har bedt for dig i 10 år. Og man står der som konfirmand, eller når man er konfirmand, eller nu hedder det ungdomsvisningen her, men når man er i den der alder og op der, det betyder faktisk noget, at jeg går hen i kirken, for der er nogen, der har øje på mig og beder for mig. Jeg kan huske, da jeg var barn, så gik jeg mest bare i kirken, når jeg skulle spille. Og min far sagde sådan forsigtigt, kunne du ikke tænke dig at gå i kirken, når du ikke skal spille? Det var først, da jeg mødte Jesus, og så sådan blev frelst der, at jeg forstod, nu skal jeg gå til bedemøder, ikke? Der sad kun gamle tanter, men jeg går til bedemøde. Og de andre gloede med, hvorfor skal du til bedemøde? Det er da kun for de ældre. Det kan da godt være, men jeg oplever en begejstring, jeg ikke ser på ungdomsmødet. Altså de der gamle damer, der jo har vildere end hen på diskoteket, ikke? Også når de priste Jesus, ikke? De kunne jo virkelig give den gas. Så jeg vil sige, der er så nogle ting, vi skal lære at forstå. Jeg glemmer aldrig, Maria og jeg kom med vores børn her til menigheden. Det er vel 3 år siden. Og så opdagede vi, at der skulle være menighedslejr ude på SCU 42, og så sagde vi til os selv, det vil vi med på. Menigheden kommer til at undre sig, hvad laver I her, for I er da for Grindsted. Din kommentar var, hvad laver du her, Gers? Torben, han kan godt sige tingene sådan lidt direkte. Men ved du, hvad han sagde? Der er også plads til dig her, sagde han så. Det kan jeg huske, du sagde. Ja, det var heldigt. Det glemmer jeg aldrig. Og jeg husker, at jeg gik ud til Rikke i køkkenet, og så stod vi der og hjalp til med maden, og jeg er virkelig ikke særlig skarp i et køkken. Men jeg tænkte, nu går jeg ud i et køkken, og så kan det være, at jeg lærer nogen at kende det. Og ganske rigtigt. Den ene ældre efter den anden fra 3F kom ud og sagde hej. og tikkede mig om at spille guitar i 3F. Og det kan jeg huske, at jeg sagde, at det er ikke lige mit takslag. Jeg tror ikke, I ville være særlig glade for at skulle spille sammen med mig, for jeg har min mening om, hvor musik skal være, så jeg tror ikke, I skal tage vej. Men de blev ved, og de ringede, og jeg kan huske, at der også blev sagt nogle gange, vi tænker på, at de kunne godt mærke, at vores tilværelse dengang var turbulent. Men menigheden var der. Elementerne var levende til stede. Aldersgrupperne så hinanden, og man følte sig inkluderet med det samme, man trådte ind ad døren. Nu er jeg selvfølgelig også måske et dårligt eksempel, fordi I kendte mig jo i forvejen, og min familie. Så hvis du kommer ind ad døren og er her for første gang, så går det være, at du tænker, nu har jeg kommet her i 2 år, og der er ikke rigtig nogen, der har inviteret mig hjem på kaffe endnu. Så det er ikke fair at lige bruge mig som eksempel. Men jeg glemmer aldrig den modtagelse, vi fik, og jeg håber virkelig, at vi er bevidste om, at sådan skal alle behandles. Man skal altså ikke bare være, fordi man har prædiket nogle gange i kirken, eller lidt lovsang, så skal man ikke særligt tages pænt imod. Alle skal tages imod. Amen. Venskaber for livet har jeg kaldt det næste punkt. Og jeg tænker på, når jeg hører, og det er så sent som i den her uge, har jeg hørt det igen. Unge mennesker siger, nu har vi prøvet alle mulige andre menigheder, når de rejser fra området, fordi de skal ind og studere i storbyen og alt det her, møder en kæreste og sådan noget. Så løber man rundt og leder efter et fællesskab, en menighed. Og vi hører ofte børn sige, når de kommer hjem til barndomskirken, både her, men også i andre kirker, så hører vi ofte børn sige, det kan godt være, at man ikke så dem særlig meget på gudstjenesten, da de var her, men de siger alligevel, nu har vi prøvet alle kirker, men vi kan ikke finde en menighed ligesom den, vi kommer fra. Hvorfor siger børn det, når de er 20 år gamle, og måske tog det hele for givet? Det siger de vel, fordi de et eller andet sted savner fru Jensen, der kommer og siger goddag. Ikke? Eller savner nogen, der måske er 5-10 år ældre end dem selv, som på en eller anden måde i ungdomsårene bliver et forbillede. Er du virkelig 60 år, Torben? Ikke? Altså, jeg kan slet ikke forholde mig til det. Men på en eller anden måde er du en af dem, jeg ser op til. Ikke? Som jeg ser noget i. Som har en vildskab og en tro for noget. Og første gang, I var hjemme hos os, dig og din kone. I gik først hjem kl. 2 om natten. Og Maria og jeg, vi sagde, det er sjovt, når man kommer ind og får relation med folk, der er kommet op i den alder, hvor børnene er fløjet for redden. For så bliver de som teenager igen. De er jo ikke til at smide ud. De har masser af tid, ikke? Og vi var hjemme hos jer den anden dag, og der var lidt det samme, og jeg sad sådan, nu skal vi altså hjem, for datteren skal i skole, ikke? Men hvor er det vigtigt sådan noget? At der opstår sådan nogle relationer, hvor man har øje for hinanden, og der er en varme, der opstår. Det er det, jeg vil kalde venskaber for livet. Når børnene ikke vil med i kirke, så prøv alligevel på en fed måde at tage dem med i kirke og få dem afsted, fordi jeg tror, der hvor børnene lærer at komme i kirke og sætte pris på kirke og fællesskabet der, der bliver de vigtige brugbare redskaber resten af deres dage, når de rejser videre. De forstår værdien og vigtigheden af at være i fællesskabet. Og jeg vil sige, det er ikke alle børn, der har det lige nemt med at sidde i en kirke. Men tro på, at de alligevel fanger det på en eller anden måde. Og tro på, at der er et eller andet, der rammer dem. Venskaber for livet er vel også det, der gør, at vi tager på sommercamp, til vi ikke kan slæve os afsted mere. Jeg tror ikke på, at 60-plusserne og 70-plusserne synes, det er lige fedt alt det, der bliver sunget op i hallen. Men du slæver dig afsted på møde. Du slæver dig afsted på stævn. Hele livet. Hvorfor? For der er trosfælder. Ungdomsvenner, som er begyndt at gå med stok osv. osv. Men det betyder noget. Amen. Næste punkt har jeg kaldt din hjælp i nøden. Hvad skulle Paulus have gjort, hvis ikke der havde været en Barnabas? Har du været fanatisk på gale veje, som Paulus var, forfulgt de kristne og haft forsejlet brev med fra den regerende instans i myndigheden, til at du må tage dem og fange dem og smide dem i hullet? Så er det klart, når Paulus træder ind som nyfrelst omvendt, begejstret for Jesus, så er det nok ikke lige ham, man byder velkommen. Man flygter. Men der var en Barnabas, som jeg siger, ligesom de der mennesker, man pludselig ude i landet får hilsner fra, der har fået en på hjertet. Han havde fået Paulus på hjertet. Og han blev nøglen til, at Paulus kunne blive lukket op i, at dørene åbnede sig, for han kunne tjene Jesus og vokse i troen og udvikle sig. Barnabas blev redskabet. Han var opmærksom på, hvad ånden havde sagt til ham. Det er en hjælp i nøden, vil jeg kalde det. I Ordsprogene kapitel 17, vers 17, siger den, der har skrevet det, en ven viser kærlighed til hver en tid. En broder er født til hjælp i nøden. En ven viser kærlighed til hver en tid. En broder er født til hjælp i nøden. Er der nogen, der kan huske Big Brother på TV3? Så skal I godt nok omvende jer. I sidder der ikke og spiller tiden med sådan noget plat TV. Jeg hader TV3. Lad det være proklameret fra prædikestolen lige nu klokken. Ja, uret skal bestilles. Nå, hvad hedder det? Jeg hader TV3. Det er simpelthen ikke fra Herren, hvis I spørger mig. Nu er jeg virkelig grov. En af mine norske bekendte fra min studietid på Ansgarskolen, en meget, meget dygtig musiker, var meget fascineret af TV3. Og da det der Big Brother, I kender det, at man sætter kamera op i loftet, og så filmer man alt, hvad der foregår inden for det der hus, hvor de unge mennesker opholder sig. Og der var jo en masse unge mennesker, grønne som de var, der tog ind i det der hus og stillede op i det der program på Norsk TV. Og den unge mand, som var som sagt en meget kendt musiker i den kristne kirkekultur i Norge, han gik hjem til mor og far og sagde, jeg vil være med i det der Big Brother. Og moren og faren gik ind og sagde, det får du ikke lov til. Han var gammel nok til at kunne tage ansvar for sig selv. Eller, det viste sig, det var han ikke. Men man måtte formode, han var det. Farmand siger til ham, det er i orden, du går ind i det der program. Men jeg vil gerne have, at vi laver en kontraktaftale, du og jeg. Lige så snart du slutter i programmet, hvis du bliver stemt ud eller du vinder. Lige så snart du er færdig med det program, så forlanger jeg, at du er indstillet på, at far smider alt, hvad han har i hænderne, og så tager vi på hytten. I hytten. På hytter, som de siger i Norge. Ikke? Fordi faren kunne godt regne ud, det her, det ender galt. Det her, det bliver ikke godt. Så min knægt, han skal have lov til at drage sine erfaringer, og også lave sine fejltagelser. Men jeg ved godt, hvem der kommer til at samle ham op bagefter. Det gør jeg, og det må jeg gøre. Og ganske rigtigt, knægten, han... Der var jo druk, og der var alt, hvad man kunne forvente, som vi ved i sådan nogle udsendelser. Det er derfor, jeg hader de der programmer. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi gider at se på det. Men det gik sådan. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer, at han kom ud af udsendelsen tidligere kendt som en kristen populær musiker. Og fra han havde været landskendt på TV3 i Big Brother, så var der ingen, der gad hilse på ham. Så var der ingen, der gad have ham som musiker mere. Alle døre var lukket og forseglet. Alt var slut. Men han havde været med i TV3. Ikke også? Man har det der begreb 15 minutes of fame. Og som Simon Spies sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Men jeg er ikke enig. Jeg er altså ikke enig. Farmanden tog op i hytten og prøvede at samle sin søn op. Og jeg kan huske, da han kom tilbage til skolen. Det var en knækket ung mand. Vi stod overfor. Men han havde fået lov til at være i TV3's sygeprogram. Nå. Det er det her, som vi også kunne kalde et punkt. En sand ven løfter dig op. Er til stede, er nærværende. Ægte venner, de ved, hvornår de skal sige, at noget er dumt. Og kan sige det. Og slippe afsted med det. Også selvom, at der ikke bliver handlet på det. Det er ikke, fordi vi skal stå og sige, hvad siger jeg? Det er ikke det, jeg mener. Men at være til stede for mennesker, som tog nogle valg, som vi andre måske i bøn og overvejelse tænkte, det her, det må vi bede igennem, for her må Gud simpelthen komme ind og få sin vej. Paulus siger i Galaterbrevet kapitel 6, vers 1. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I som har ånden. Læg mærke til, at han siger det så tydeligt. Det er der mange, der vil blive vrede over det her, han siger her. I som har ånden. Læg et tykt streg under der. Hjælpe ham til rette med mildhed og se til, at du ikke selv bliver fristet. For det var det, der skete ved at stille op i Big Brother. Det var jo fristelserne. Hvem kan modstå dem? Han siger, se til, at du ikke selv bliver fristet. Hvem kan sige nej til hvad som helst, hvis du bombarderes med det konstant? Så kan man jo godt forstå, at mennesker falder. Men vi skal have et mildt sindelag. Vi skal være forstående og favnende og tage imod. For mange år siden, så havde jeg en meget nær ven, som kom ind i nogle faser i livet, hvor han blev ekstra sårbar. Og han tog til storbyen, og vi havde bygget rigtig meget sammen. Gjort rigtig mange meget vigtige ting sammen. Vi havde haft noget, hvor vi kunne noget sammen. Og det har sikkert været noget med musik, kan I regne ud, for Gert er musiker. Men mor og far forlod landet. Søskende var over alle bjerge. Knægten stod tilbage inde i storbyen. Relationen gled, fordi at jeg gad jo ikke at sidde i København hele tiden. Og hvad skete der? Et par år, hvor vi ikke så hinanden. Vi havde virkelig slidt landevejene i Danmark sammen, musikalsk. Pludselig en dag, få dage før, det var bare få dage før, jeg rejste hjemmefra til Norgeland, så stod en velfriseret ung mand og bankede på døren. Og jeg fik et chok, fordi vi var jo heavy rock musikere, så det var en helt anden tøjstil og en helt anden hårlængde, der kendte han os dengang. Pludselig stod en ung, velfriseret mand, fuldstændig nedbøjet og knækket. Og så havde han høstet de alvorligste konsekvenser af at være alene og ensom i storbyen, og stod der og anede ikke, hvad han skulle stille op. Og jeg må indrømme, jeg faktisk var meget skuffet og meget vred, og havde vel egentlig sagt, så må du sejle din egen sø. Men da han stod der i døren og fortalte sin historie, jeg vil ikke udlevere historien, men han havde virkelig været ude og lege med det hele. For sin vildt. Det var den fortabte søn, der trådte ind ad døren. Det kan jeg godt hilse jer sige. Så sagde jeg, du kan få mit værelse. Jeg flytter nu. I år og morgen, så flytter jeg. Du kan få mit værelse. Jeg er sikker på, at mine forældre vil hjælpe dig. Jeg er nødt til at rejse. 14 dage efter, hvor var han så? Samme sted, som jeg boede. Så rejste han efter. Og i dag, præst, op og stå, og fået livet tilbage. Og jeg vil ikke udlevere det så meget, men selv pigen, han elskede, havde han også fået og er gift med i dag. Jeg stod til brylluppet og sagde, det er vildt, hvad Gud har gjort i dit liv, når man tænker på, hvor svigtet du var, og hvor meget du måtte ud og dumme dig. Og så rejste Gud dig op. Det er helt vildt mirakuløst. Amen. Så venskab, det er noget, hvor vi går igennem perioder, hvor vi måske også bliver skuffet og såret og vrede på hinanden. Men viljen, venner, viljen til at stå der i mildhed og favne hinanden. Lad os stå foran porten sammen en dag og se en masse i flokken. Jeg ved ikke, om vi kommer i forskellige faser op og stå der. Men hvis man forestiller, at vi står i køen hele banden, så håber jeg godt nok, der er nogen, jeg kan genkende. Amen. Skal vi rejse os op? Far, tak fordi vi kan blive mindet af dig om, at du har udvalgt os. Det er ikke os, der har udvalgt dig. Du har set det enkelte menneske og individ. Og Herre, vi tror dig for, at det gælder alle mennesker. Hjælp os at være gode til at have øje for hinanden. Bygge relation sammen og være noget for hinanden. Og her, når vi så bliver såret og skuffet og vrede, vi siger, nej, nu gider der ikke mere. Så beder om, du må føre os ind i relationer, som jeg blev der, hvor mennesker kommer, og hvor vores hjerte er så blødt, at vi ikke kan sige nej, men sige, så kom, lad os danne relation. Venskabsrelation. Broderrelation. Lad kærligheden ikke blive kold, men blive varm. Det beder om her. Særligt bed for enhver, som lider under en følelse af at være alene. En følelse af at være ensom, også i denne coronatid. Herre, mind os om hinanden. Læg os hinanden på hjerterne. Og hjælp os at chatte med hinanden, sms'e med hinanden, ringe til hinanden. Vær til stede for hinanden, som det kan lade sig gøre. At vi alle sammen må opleve, at vi er favnet, og at noget sker helt naturligt, men også noget sker, fordi du har en finger med i spillet. Velsign det enkelte menneske.